Radio Okapi.
Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Okapi.
Baada ya kuwasili hapa mjini Kinshasa leo siku ya tatu, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alionyesha furaha yake mbele ya agano ya Benki ya Kimataifa kwa manufaa ya nchi za kanda la Afrika ya Maziwa Makuu katika usaidizi wa miliardi moja za dola za Kimarekani. Ban Ki-moon alisema hivyo kisha kukutana na Rais Joseph Kabila. Naye kiongozi wa Benki ya Kimataifa mwenye kuwa katika ujumbe unaosindikiza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alisema shirika hilo la Bretton Woods alitangoja mwisho wa vita kwa kuunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi zingine za kanda ya Afrika ya Maziwa Makuu, ndiyo inaofasiria usaidizi wake katika miradi ya maendeleo mnamo nchi za kanda ya Afrika ya Maziwa Makuu. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mapambano kati ya wanajeshi wa FARDC na wahuni wa M23 yana vinyume vibaya dhidi ya wakaaji wa mji wa Goma. Milipuko ya magombera ilipelekea kuuawa kwa watu na kuumizwa kwa wengine. Hali ya woga iliharibu mwenendo wa kazi leo hii siku ya tatu. Baraza la wazee la jimbo la Kivu ya Kaskazini linasikitika na kuanzisha huko kwa vita. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aliwasili hapa mjini Kinshasa leo siku ya tatu. Hapo hapo alikutana na kuzungumza na Rais Joseph Kabila. Ban Ki-moon alionyesha furaha yake mbele ya agano ya Benki ya Kimataifa kwa manufaa ya kanda la Afrika la Maziwa Makuu, hususan usaidizi wa miliardi moja za dola za Kimarekani katika mipango ya nishati, barabara, afya na mlimo. Fedha hizo, alisema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, zitaruhusu kuunga mkono kutimizwa kwa mkataba wa amani, usalama na uhusiano. Kwake yeye, jumuiya ya kimataifa iliahidia kutumika na nchi zenye kuguswa na mapigano na ugomvi wa aina nyingi sawa vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa mimi Engumba Mulongo. Mengi sijoni nawe Karinda Musu.
Mkutano wa Ban Ki-moon, Joseph Kabila na Jim Yong Kim ulidumu yapata dakika 40 kunako jumba la raia. Kisha mkutano, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema amefurahishwa na makubaliano ya Benki ya Ulimwengu kwa ajili ya amani katika eneo la Maziwa Makuu. Akijieleza mbele ya wapasha habari, Ban Ki-moon anatumainia mpango wa kurekebisha amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Anasema kwamba ni wakati wa kupiganisha sababu za ndani za mzozo na inabidi kutoa msaada unaostahili kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kwake Ban Ki-moon, wakaji wa eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia wameteseka wakati nyingi. Ni wakati wa kuwatolea usalama, haki za binadamu, afya, uadibisho, kazi na kadhalika. Kuhusu mwanamke na msichana, Ban Ki-moon anasema wanapaswa kuepushwa kwa ubakaji. Anahakikisha kwamba sababu hizo zote zinaonyesha lazima ziara yake pamoja na kiongozi wa Benki ya Ulimwengu katika eneo la Maziwa Makuu. Jumuiya ya kimataifa itaendelea kuunga mkono Kongo ya Kidemokrasia, ndivyo amesema Ban Ki-moon.
Baada ya kukutana na Rais Joseph Kabila kunako jumba la taifa, ujumbe wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ulizungumza na waziri mkuu Augustin Matata Mponyo kwa muda wa dakika 45. Mambo waliozungumza wakuu hao wawili hayakujulishwa kwa wapasha habari, lakini baadaye ujumbe huo ulienda kunako jumba la raia kwa mazungumzo na spika wa baraza ya bunge la taifa na kiongozi wa baraza ya bunge la wazee. Upande mwingine, Benki ya Kimataifa haitangoja mwisho wa vita kwa kuunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi zingine za kanda ya Afrika ya Maziwa Makuu. Ndivyo alisema kiongozi wa shirika hilo la Bretton Woods leo siku ya tatu katika mazungumzo na Radio Kapi. Jim Yong Kim anapatikana katika ujumbe unaosindikiza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika eneo hilo. Ndiyo sababu ya usaidizi wake wa miliardi moja dola za Kimarekani katika miradi ya maendeleo nchini Rwanda, Burundi, Tanzania na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumsikilize Jim Yong Kim katika maseme lechukuliwa na Daniel Tambizoni.
Ni kwamba tunaleta fedha nchini humo kwa kuweza kuleta amani, pia kuunda kazi. Tunatamani kujenga sawa vile kutengeneza bwawa la umeme, kwani tuko na lazima ya nishati kwa kuweza kuinua uchumi katika eneo hilo la maziwa makuu. Tunatamani pia kuinua biashara, kwani ni muhimu sana juu ya maendeleo ya nchi. Kusudi uchumi uendelee, inabidi kukomesha vizuizo katika uhusiano wa biashara kati ya nchi mbalimbali. Tumearifiwa kwamba kuna mambo mengi yanayozuia biashara katika eneo hilo. Kwa hiyo, inafaa kuendesha kazi kwa kuikomesha. Benki ya Ulimwengu ilisaidia kifedha na inaendelea kutoa msaada kwa ajili ya kampeni ya kupiganisha ugonjwa wa kupooza viungo vya mwili. Tunajitahidi kwa kusimika vyumba vya kuchunga magonjwa ili kuboresha hali ya afya ya wakaji katika eneo hilo. Hatutangoja mwisho wa vita kwa kuanza kazi hizo za muhimu.
Mapambano kati ya wanajeshi wa FARDC na wahuni wa M23 yamesababisha vinyume vibaya zidi ya wakaji wa mikoa ya magharibi ya mji wa Goma. Karibu watu wanne walifariki na milipuko ya magombora tangu jana usiku, na watu 17 waliumizwa, zimesema duru za afya. Lakini washuhuda wamejulisha kwamba ni watu 3 ndio waliuawa na 11 waliumizwa. Ni katika mikoa ya Ndosho na Mugunga inayopatikana moja kwa moja kwenye umbali wa kilomita 5 na kilomita 7 na mji wa Goma. Taarifa ya Patrick Maki wa Virunga Business Radio inasomwa na Beatrice Nabindi kutoka Mandaka.
Makombora 3 zilitupiwa asubuhi mukarta kumangaribi ya Goma. Kufatana na ushuhuda za watu, ya mwisho ilianguka mchana kati karibu na shule Mikeno ya Waislamu mukarta Ndosho. Mtoto mwanaume wa miaka 11 aliuawa. Makombora 2 zilibomboka mchana kati ku barabara Orfelina kule watu wingi wameishi mukarta Ndosho, ilivyosema washuhuda. Habari ile inakubaliwa na mwongozi wa karta, amesema kama kijana mwanamke wa miaka 3 aliwawa na watu 5 wamelumizwa na vyumba 3 zinarabika. Wale walilumizwa wamelazwa pa hospitali Sebka Ndosho. Maobi zingine 6 zilibomboka jana magharibi na zilifanyisha ajali mukarta Mugunga. Kule watu 6 walilumizwa vikali, nyumba 1 ilibomboka na zingine 2 ziliharibiwa. Wale walilumizwa wanapata matibabu musanta ya afya. Kufatana na masemi ya msemaji ya wajeshi ya North Kivu, makombora zile zote zinatupiwa kweni wapiganaji wa M23 kwenye wamepatikana mukibati. Msemaji ule ya wajeshi wa M23 hakubali na mastaka zote zile.
Na kazi ziliendeshwa katika hali ya uzembe leo siku ya 3 mjini Goma, ni kinyume cha mapambano ya tangu siku 3 katika mtaa wa Nyiragongo. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Hali ya woga ilionekana hii siku ya 3 zaidi sana kunako makata za kaskazini mwa mji zinazopakana na mtaa wa Nyiragongo. Zilizoathirika sana ni makata za Mugunga na Ndosho magharibi mwa mji. Baadhi ya waami wa makambi za Mugunga ya 3 na Mugunga ya 1 walikimbia, na wakaaji wengine toka makata hizo 2 waliondoka na kutafuta hifadhi kwenye makata za kusini. Upande mwingine, baadhi ya mashule za msingi hazikufungua hii siku ya 3, na saa 3 mapema mashule mengine yaliyokuwa tayari yamefungua ilirejesha watoto manyumbani. Maduka yalifungua, ila kwa mujibu wa wanabiashara wanafunga kila mara mbele zaidi. Kuacha benki kuu ya Kongo, mabenki mengine yafunga mchana kati tokea Jumatatu. Na kwenye mipaka, watumishi wa mipakani waripoti kwamba watu wanaovuka toka Rwanda wala toka Kongo wanaonekana kupunguka kwa idadi tokea jana. Goma, Bernardini Angirati, Ukapi.
Kwa mjibu wa Simpliste Kpanji anayehusika na upashaji wa habari na mahusiano kunako shirika la Aser hapa mjini Kinshasa, zaidi ya watu 1,300 walikimbia kampi yao ya wahami karibu ya Goma, ni katika makampi ya Mgunga ya 1 na ya 2 kutokana na mapigano hayo kati ya wanajeshi wa FARDC na wahuni wa M23. Nalo baraza la wazee la jimbo ya Kivu ya kaskazini limesikitika na kuanzishwa huko kwa vita. Baraza hilo lenye kukusanya makabila ya wazaliwa wa jimbo la Kivu kaskazini linasema wazaliwa hao hawafahamu vizuri sababu kamili za mapigano hayo. Kiongozi wa baraza la wazee wa jimbo la Kivu kaskazini ni Alphonse Kubuya, aliojiwa kupitia simu na Giselle Kaj.
Wakaaji hawajue wafanye nini. Sisi tunajiuliza tufanye nini kuhusu vita inayoendeshwa mara tena. Imepita zaidi ya miaka 20 tumeishi katika hali hiyo ya vita. Tunajiuliza tumefanya nini jimboni Kivu ya Kaskazini kusudi kuwe vita kila wakati, makundi ya wenye silaha na kadhalika. Tunatoa mwito kwa viongozi watuelezee kweli ni nini. Tunauliza wa M23 mara ngapi tutapewa huru. Hatuelewe mambo hayo. Hali hiyo inasababisha vinyume vingi, mauaji, ubakaji, uhamishaji wa wakaaji na kadhalika. Wakaaji hawaelewe kitu.
Accenti sana Jean Désiré Kanyama à 17h30 minutes. Vous suivrez le journal en Chiluba.